Maatewos 4:9.
Yesus obboloo yaabee abbaa yaangamaa bu'ee gara qachaa'ee fi dhufe. Jarri tokko achitti namicha nafisaa laashoo'ee itilleerra irkateeru tokko gara isaa fidde. Yesus yennaa dhugeeffannaa isaanii dhagge namicha nafa laashoo'een,
"Ilma kii jabaadhu, cubbuu teetiif araarri kennameera"
jedhe. Achiin duuba barsiisota seera Muusee gariin,
"Namichi kun waaqa faansheessiisatti jira"
jedhanii gadhaa ifii keessatti yaadatane. Yesus yaada isaanii beekee,
"Isin maaf waa hantuu akkasii gadhaa keessan keessan yaadattan? Cubbuu teetiif araarri kennameera jechuu moo yookiin ol ka'ii deemi jechuu irra kamittuu kaso? Ammoo ilmi namaa cubbuu araaramiisaaf lafa irratti baallii akka qabu akka beettan"
jedhee namicha laashoo'eeruun,
"Ol ka'i, itillee teeti fudhadhuuti gara mana keetii deemi"
jedhe. Namichillee ol ka'ee gara mana ofii deeme. Kolbaa yennaa sana dhaggite baaseffatte, waaqa baallii akkasii kolbaaf kenne galateeffatte. Yesus karaa san dabaruun namicha qaraxa guuru tokko kan Maatewos jedhamu addee gosee qaraxaa ta'eeruun dhaggee,
"Na hordofi"
jedheen. Innillee ol ka'ee isa hordofe. Yesus mana Maatewositti nyaatarra jiruun warri qaraxa guuruu fi cubbaaleeyyii hedduun isaa fi barattoota isaa waliin nyaatii isaaf ta'ane. Farisaayoti gariin kana dhagganee barattoota isaatiin,
"Barsiisaan keessan warra qaraxa guuruu fi cubbaaleeyyii waliin maaf nyaata?"
jedhane. Yesus yennaa kana dhaga'e,
"Warra dhibameef malee warra fayyaaleeyyiif cidheessan barbaachisu. Dhaqaati barreeffama, 'Ammarartii barbaada malee ciincaamote jedhu hiikkaan ma'a kate qorqoraa hubadha. An cubbaaleeyyii waamiisaaf dhufe malee balchoota waamiisaaf himote"
jedhe. Achiin duuba barattooti Yohannisii cuuba'aa gara Yesuusii dhufanee,
"Nuutiif Fariisaayoti yennaa mara maaf laamaa? Barattooteef ammoo ijjumaa maaf laamuu dhaban?"
jedhanii gaafatane. Yesus deebisee,
"Waajubichi isaan waliin ado jiruu jaaloti hin gaddanii waawo. Guyyaan waajibichi isaan biraa fudhatamu hin dhufu. Achiin duuba isaan hin laaman. Eenyullee wayaa haaraa wayaa dullatti itti hin erbu. Sababillee wayaan haaretti shunturrachiittee qoo'a duriituu kacaalu gooti. Akkasum daadhii wayinii ta hin bayin qalqalluu dulloometti eenyullee hin naqu. Sababillee qalqalluu hin dho'a. Daadhiin hin jiddi, qalqalluulle hin bada. Daadhiin hin bayin qalqalluu haariyaatti naqamu umalte. Daadhiil qalqalluulle hin badan."
Yesus ado tana isaanii dubbatiisa jiru bulchaa mana waaqeffannaa Yihudootaa gara isaa dhufe isa dura jilbiiffate,
"Intalte tiyya ammoo mana duraa duute. Ati ammoo koyiiti, harka keeti isiirra kee, isiilleen deebitee hin jiraatti"
jedhe. Yesus ka'ee barattoota ifii waliin isa faana dhaqe. Dubartiin waggaa 12 dhiigi isii dhaabbatuu didee rakkataa turte takka isa duubaan dhuttee handaara wayaa Yesusii tutte. Isiin gadhaa ifiititti,
"Yoo wayaa isaa callaa tuqe ani fayya"
jettee yaadatte. Yesus gara galee isii dhaggee,
"Intalati jabaadhu, dhugeeffannaan teeti si fayyitteeti"
jedheen. Dubartittiille yoosuma fayyite. Achi Yesus gara mana bulchaa mana waaqeffannaa Yihudootaa yennaa dhaqe warra suusullee gaddaa afuufuu fi gumii caakkittee boottu dhaggee,
"Asii gabbaya, intalti rafiisa jirti malee hin duunu"
jedhe. Isaa ammoo itti kollane. Gumiin gabbaatee duuba Yesus gara addee intalti jirtuu seenee harka isii qabe. Intaltille ol kaate. Oduun marroo waan kana adaala san mara geette. Yesus achii ka'ee ado dabariisa jiru namooti ballaan lamaan isa hordofane,
"Ilma Daawiti, Numarar.
Jeda iyane. Inni yenna mana seene. Namoti balloti sun. Gara saadi kaatane. Yesus ille.
Aka ankana godu dande un dhugeeffattani.
Jede isaan gaafate. Isaan ille.
Gota.
Jedaneen. Achiin duuba Yesus ila isaanii qaqqabee.
Akuma dhugeeffannaa teessanii isinii teetuuti.
Jedhe ilti isaanii illee banamte. Achiin duuba Yesus.
Beekkadha waan kana nama tokkolletti himina.
Jedhee jabeessee isaa ajaje. Isaa ammoo achii baane oduu marroo Yesusi adaala lafa sanii maraan giyane. Namooti ilti babbananteef akkuma achii baaneen jarri takka namicha afaan duudeeru hadurriis qabeeru tokko gara Yesusii fidane. Durriis yennaa keessaa baafame namichi afaan duudee ture dubbate. Holbaalle baaseffatte.
Waan akkasii kana Israa'el keessaa nuti ijumaa dhaggine hin beekne.
Jette. Fariisaayote ammoo.
Inni hunda mooticha durriisootaatiin durriisoota baasa.
Jedhane. Yesus mana waaqeffannaa Yihudootaa keessa barsiisaa oduu gammadaa ta mootummaa waaqaa lallabaa kolbaa dhukkubaa fi dhibee mararraa fayyisaa qachootaa fi olloota mara keessa deddeeme. Inni akka hoolota tissee hin qanne kolbaa rakkattee fi qarqaarsa hin qanne yennaa dhagge na'eef. Yennaasa inni barattoota ifiitiin.
Midhaa haamamu gudda warri haamu ammoo diqqa. Tanaaf abbaan midhaanii warra midhaa haamu gara midhaa haamamuu akka ergu daadimadha.
Jedhe.